Labą vakarą, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes su jumis nuo 7 eilutės pradėjome nagrinėti temos dalį Arkangelo Mykolo kova su slibinu. Dabar, kaip esame pratę, paveskime savo mintis ir širdis Dievui ir maldoje paprašykime jo pagalbos išgirsti ir suprasti tai, ką jisai mums šiandien yra paruošęs. O po to mes tęsime savo kelionę šią temos dalimi ir 12 skyriumi. Tėve, kuris esi danguje, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau už tai, kad galime tave pažinti. Dėkojame tau, kad tu savo vaikus tikinčiuosius paženklinai pažadėtąją šventąją dvasę atpirkimo dienai. Ir dėkojam tau, kad tosios dvasios pagalba mes galime šiandien gauti mums visą reikalingą informaciją iš tavęs mus, mylinčio ir mumis besirūpinančio Dievo. Tad prašome, kad šį vakarą padėtum mums atsiverti savo širdise ir padėtum atidėti viską į šalį, kad niekas netrukdytų mums girdėti tai, ką tu esi šį vakar mums paruošęs. Tu meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, Arkangelo Mykolo kova su slibinu. Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis slibinas senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Tai praėjusioje laidoje mūsų apžvelgtos 12 skyriaus 7-9 eilutės. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Bet jie nugalėjo jį avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti. Todėl džiūgaukite, dangus ir jų gyventojai. Bet vargas žemei ir jūrai, nes pas jūs nukrito velnės kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai, bet turi jis laiko. Apreiškimo knygos 12 skyriaus 10-12 eilutės. Čia pastraipą aš išverčiau taip. Ir aš girdėjau didį balsą danguje sakantį: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas ir galia, ir karalystė ir jo Kristaus valdžia. Nes žemyn numestas mūsų brolių kaltintojas, skundžiantis juos prieš mūsų Dievą dieną ir naktį. Bet jie nugalėjo jį dėl avinėlio kraujo ir dėl savo liudijimo žodžio, ir jie nemylėjo savo gyvybės net iki mirties. Todėl džiūgaukite, dangus ir jūs, kurie gyvenate juose. Vargas žemei ir jūrai, nes pas jūs nusileido velnės kupinas didelio įniršio, žinodamas mažai beturys laiko. Ir aš girdėjau. Mums primenama, jog Jonas visą tai mato ir girdi. Jis nori, kad mes to neužmirštume, nes tai labai svarbu. Kai šetonas bus išmestas iš dangaus, ten esantys atpirktieji netvers džiaugsmu. Didis balsas danguje tikriausiai yra Senojo testamento arba didžiojo suspaudimo laikų šventųjų, kurie bus nužudyti iki to laiko. Apie tai kalbėjome studijuodami apreiškimo knygos 6 skyriaus 9-10 eilutes. Mat jie užsimena apie brolius žemėje sakydami: žemyn numestas mūsų brolių kaltintojas. Čia pirmą kartą, po Kristaus mirties ir prisikelimo iš numirusių, aiškiai parodoma Dievo galia prieš piktą. Šėtonas išmetamas iš dangaus. Tai prasideda Viešpaties Jėzaus kelias į žemės sostą. Numirdamas ant kryžiaus, Kristus padarė viską, kad šėtonas būtų nutrenktas iš dangaus. Paklausykite, kas pasakyta laiško Kolosiečiams 2 skyriaus 14 eilutėje. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus. Viešpats Jėzus sudarė žmogui galimybę būti išgelbėtam Kristaus mirtimi. Dievas panaikino mūsų nuodėmės skolą, prikaldamas ją prie Kristaus kryžiaus. Kristus užmokėjo visą kainą. Toliau apaštalas Paulius sako, jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švesdamas pergalę prieš jas. Tai Kolosiečiams laiško 2 skyriaus 15 eilutė. Aš asmeniškai galvoju, kad tai prasidėjo tuo met, kai Kristus pakilo į dangų, pasiėmęs kartu su savimi didelį būrį šventųjų. Jis nusivedė belaisvius pas Dievą. Tai buvo Senojo testamento laikų šventieji. Manau, jie yra toje grupėje, kurią dabar girdime sakant, jog atėjo išganimas. Tai atveria kelią keturioms didžioms krauju nupirktoms dangiškoms laisvėms. Mes kalbame apie žemiškas laisvės, kurios dar nerealizuotos, tačiau čia minimos keturios laisvės, kurios išsipildys Kristui atėjus. Pirma. Išganimas. Jo išsipildymas yra Kristuje Jėzuje. Mūsų išganimas nebus išbaigtas, kol neįsikursime pas viešpatį. Apaštalas Jonas savo pirmo laiško 3 skyriaus 2 eilutėje rašo. Mėlėjai, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Tai išsipildys, kai jis ateis į žemę. Manau, šioje eilutėje kalbama apie regimą Kristaus sugrįžimą į žemę. Antra. Galia. Baisu, kaip tautos naudojasi savo galia. Tai taikytina visoms didžiosioms tautoms. Kai kurios tautos lyg gaisras prerijoje apniko kitas tautas ir jas užkariavo, naikindamos miestus ir žudydamos žmonės. Šalis piknaudžiauja savo galia. Tačiau bus nuostabu, kai žemę valdys pats viešpats Jėzus Kristus. Trečia. Žemėje bus įkurta mūsų Dievo karalystė. Iki to laiko mūsų planetoje nebus taikos, ramybės, teisumo ir laisvės. Šiame laisvame krašte regis nebeliko daug laisvų žmonių. Bus nuostabu, kai žemėje bus įkurta jo karalystė. Pačias teiginys rodo, jog Kristui atėjus į žemę pirmą kartą, karalystė nebuvo įkurta. Ketvirta. Ir jo Kristaus valdžia. Šie žodžiai rodo, kad Kristus dar nepaėmė valdžios pasaulyje vyriausybinių lygmenių. Šiandien jis nestato, nekuria mūsų planetoje karalystės. Todėl teks palaukti. Visi čia minimi teismai ruošia kelią jo sugrįžimui į žemę, įspėja žmonės ir suteikia jiems galimybę atsigręžti į jį, ką daugelis ir padarys. Dievo teismuose visuomet yra dalelį malonės. Skundžiantis jos prieš mūsų Dievą dieną ir naktį. Tai dabartinės šėtono strategijos dalis. Tokiu būdu jis šiandien stengiasi suardyti Kristaus planus bažnyčiai, jo ateityje ir jo planus didžiojo suspaudimo laikotarpio tikintiesiems. Todėl dabartinė Kristaus užtarimo tarnystė mums tiesiog būtina. Kaip gerai, kad mes turime advokatą pas tėvą. Kaltinamiems šventiesiems pergalė laimima trimis būdais paminėtais šiame skirsnelyje. Pirma. Dėl avinėlio kraujo. Avinėlio kraujas turi nuostabią galią. Niekada to neužmirškite ir nenuvertinkite. Šventas avinėlio kraujas minimas pernelyg dažnai, kad jis nebūtų demonstruojamas danguje. Tai nėra žiauru ar bjauru. Bjaurius mūsų nuodėmės, dėl kurių Kristui buvo būtina pralieti savo kraują. Mes su jumis galime laimėti pergalę tik dėl to, kad jis pralėjo už mus savo kraują. Mes patys niekada nepajėgsime gyventi pergalingai. Labiausiai apgailėtini žmonės yra būtent tie, kurie neva gyvena pergalingą gyvenimą. Man jie visi atrodo anemiški, tarsi būtų pabėgę iš kraujo banko. Jie pageltę, įkritusiais skruostais ir jiems reikalingas kraujo perpilimas. Jie negyvena pergalingai taip, kaip gyvena Kristus. Mes su jumis galime patirti pergalę tik dėl avinėlio kraujo. Antra. Dėl savo liudijimo žodžio. Tai rodo, kad jie buvo tikri kankiniai. Kas yra Kristaus, tas jo neišsigins. Evangelijos pagal Matą 10 skyriaus 33 eilutėje užrašyti mūsų viešpaties Jėzaus žodžiai. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Liudijimas savotiškai sustiprina tikintįjį. Žinoma, dažnai nūdien skambantys liudijimai yra ganėtinai lėkšti. Retkarčiais jais dalyjasi žmonės, kurie neturėtų liudyti. Artimieji žino viską apie jų menkavertį gyvenimą, todėl į visą tai žiūri ciniškai ir skeptiškai. Liudijimu reikia dalytis negražioje sočioje bažnyčios puotoje, kur po kiekvieno jūsų ištarto žodžio visi šventieji sako amen. Jei jūsų gyvenimas patvirtina tai, apie ką rengiatės kalbėti, tuomet jums reikėtų liudyti pasauliui, bedieviai ir pikžodžiaujančiai miniai. Tegul jie žino, jog priklausote Kristui ir esate Kristuje. Tai jūs padrasins ir sustiprins. Toks liudijimas išaukština žmogų. Pažįstu vieną verslininką, augalotą, drūtą vyrą. Jis yra vykdantysis direktorius koncerno, kuriame dirba daug keikūnų ir pikžodžiautojų. Išgirdęs, ką nors pikžodžiaujantys, labai ramiu tonu pasako tam žmogui: norėčiau papasakoti jums, ką man reiškia Jėzus Kristus. Iš pats Jėzus sako: jei išsiginsite mane žmonių akivaizdoje, aš išsiginsiu jūsų savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Tai tikrai kankiniai. Graikų kalbos žodis martus reiškia liudytojas. Tai Kristaus liudytojai. Ir trečia, jie nemylėjo savo gyvybės net iki mirties. Tai aukštas tikinčiojo gyvenimo dvasinis lygis, kuomet Jėzus Kristus tampa pirmąją meilę, o savimeilė atitenka antra, trečia, ketvirta ar dar žemesnė vieta. Be jokios abejonės mes turėtume gerbti save, tačiau pirmą vietą užleiskime Kristui. Tuomet nebus sunku jau čia žemėje gyventi dėl jo. Šiandien svarbiausia ne taisyklės, kuriomis galbūt vadovaujate savo gyvenime. Bet kas yra už tų taisyklių? O už jų turi būti avinėlio kraujas, jūsų liudijimo žodis ir visų svarbiausia – meilė jam. Meilė yra tarnavimo pagrindas. Viešpats klausė Simoną Petrą: ar myli mane? Kai galiausiai Simonas Petras, nors ir berimto pagrindo, galėjo pasakyti, jog jį myli, viešpats Jėzus tarė: aš tave naudosiu, tu ganysi mano avis. Apie tai skaitome Evangelijos pagal Joną 21 skyriaus pastraipoje nuo 15 iki 17 eilutės. Petras pasakė pirmą pamokslą bažnyčioje ir galimas daiktas matė daugiau išgelbėtų žmonių negu bet kuris kitas vėlesniais laikais gyvenęs žmogus. Šėtono išmetimas iš dangaus sukelia dvi radikalias reakcijas. Dangus džiūgauja visiems laikams, atsikratęs šio siaubingo, klastingo, pavojingo ir mirtinešančio slibino. Tuo tarpu žemė tai atneša vargą. Tai jau trečioji neganda ištinkanti pasaulį dėl išlietų 7 negandų dubenų. Vienintelė paguoda žemėje ta, kad šėtonas gyvens čia trumpai - 42 mėnesius. Šiuo laikotarpiu suspaudimas taps dar intensyvesnis. Slibinas persikioja moterį. Slibinas, pamatęs, kad yra nutrenkta žemin, puolė persikioti moterį, kuri buvo pagimdžiusi berniuką. Bet moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai skristi į dykumą, į savo būstinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės per laikotarpį, du laikotarpius ir pusę laikotarpio. Apreiškimo knygos 12 skyriaus 13-14 eilutės. Tai paskutinė antisemitizmo banga nuvilnysianti per pasaulį. Tačiau ši banga bus didžiausia, nes žemė nutrenktas Šėtonas žinos, kad turi mažai laiko. Jis nekenčia Izraelio, nes iš tos tautos kūno požiūrių kilo Kristus. Tai negandų metas Jokūbui, dėl to manęs labai nedžiugina dabartinė žydų sugrįžimas į savo į kraštą. Regis kai kas mano, jog jie grįžta, kad įkurtų tūkstantmetę karalystę. Dievo žodis sako, kad jei ir yra koks nors jų sugrįžimo tikslas, tai tik pasiteikti didžiojo suspaudimo laikotarpį. Šioje eilutėje skaitome, kad moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai, kad ji galėtų nuskristi į dykumą. Kai kas šią frazę aiškina tuo, kad lėktuvai nuskraidins izraelitus į saugią vietą, kuri dažniausiai siejama su uoloje iškaltu Petros miestu. Neįsivaizduoju, kaip lėktuvas tenai nusileis, tačiau tai turėtų paaiškinti šios hipotezės autoriai. Posakis du didžiojo erelio sparnai Izraelio tautai nebuvo neįprastas ar keistas. Šis posakis primena malonę, kurią Viešpats parodė praeitie išvaduodamas Izraelį iš Egipto vergovės. Išėjimo knygos 19 skyriaus 4 eilutėje skaitome, kada nuomet jis sakė izraelitams: jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jūs ant erelio sparnų ir pas save atsivedžiau. Ši tauta iš Egipto nelaisvės išsivadavo ne savo jėgomis ar sumanumu. Izraelitai išėjo, nes Dievas juos išvedė, o erelio sparnai jiems tapo simboliu. Panašiai bus ir didžiojo suspaudimo metu. Izraelitai negalės išsigelbėti patys ir niekas kitas neketins jų gelbėti, tačiau Dievas savo malonę neš juos ant erelio sparnų. Šios skyriaus 14 eilutėje sakoma, kad moteriai buvo duoti erelio sparnai skristi į dykumą į savo būstinę. Šventajame rašte neparašyta, kad toji būstinė bus uoloje iškaltas Petros miestas. Galėtų būti ir jis, bet mes to nežinome. Čia minima dykuma, suprantama skirtingai. Nuomonė, kad tai Petros miestas, nėra vienintelė. Kai kas aiškina, jog čia kalbama apie pasaulio tautų dykumą, kitaip tariant, šios nuomonės šalininkai teigia, kad izraelitų laukia dar vienas išblaškimas po pasaulį. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 16 eilutėje skaitome Kristaus žodžius: tebėga į kalnus. Dėl to mes manome, jog apaštalas Jonas omenyje turi tikrą dykumą, galbūt tą pačią, kurioje Mozės laikais izraelitai praleido 40 metų. Šį kartą dykumoje jie išbus 42 mėnesius. Mat būtent tiek yra laikotarpis, du laikotarpiai ir pusę laikotarpio. Svarbiausia ne vieta, bet tai, kad Dievas iš savo malonės išsaugos Izraelį. Frazė, kur bus maitinama, primena mums, jog praeitie Dievas maitino juos mana iš dangaus ir davė gerti vandens iš uolos. Gali būti, kad panašiai savo tautą jis maitins ir ateityje. Gyvatė paskui moterį iš savo nasrų paleido upę lyg vandenį, kad srovė ją pagriebtų. Bet žemė pagelbėjo moteriai. Žemė atvėrė savo žiotis ir sugėrė upę, kurią slibinas buvo paliejęs iš savo nasrų. Apreiškimo knygos 12 skyriaus 15-16 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir gyvatė išliejo iš savo nasrų paskui moterį vandenį tartum upę, kad ją nuneštų srovė. Bet žemė padėjo moteriai, ir žemė atvėrė savo žiotis ir prarijo upę, kurią slibinas buvo išliejęs iš savo nasrų. Jei dykuma tikra, gali būti tikras ir vanduo. Dievas išgelbėjo izraelitus iš vandens, tiek jiems pradėjus kelionę per dykumą, perskirdamas raudonąją jūrą, tiek kelionės pabaigoje, kuomet padėjo savo tautai pereiti Jordaną. Visgi vandens rautas galėtų būti ir priešų kariuomenės, plūstančios į Izraelio kraštą. Šią metaforą savo knygos 8 skyriaus 7 aštuntoje eilutėse vartoja pranašas Izaijas. Ezechielis, kalbėdamas apie paskutinės dienas, minėjo karalių iš šiaurės žygiuojantį prieš Izraelį. Šetonas visomis įmanomomis priemonėmis stengsis sunaikinti šią tautą. Jokia tauta nesims sustabdyti karaliaus iš šiaurės. Tai padarys Dievas sutelkdamas prieš jį gamtos jėgas, kai šis įsiverš į Palestiną. Ezechielio knygos 38 skyriaus 22 eilutėje skaitome: Nubausiu jį maru ir kraujo praliejimu, lysiu ant jo ir jo pulkų, ant visų su juo esančių tautų liūties pila ir kruša, ugnimi ir siera. Šie Ezechielio žodžiai papildo apreiškimo knygos pasakojimą. Izraelio likutis. Ir nirto slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi dievų įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą. Apreiškimo knygos 12 skyriaus 17 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir slibinas įnirto ant moters ir jis nuėjo kariauti su likusiais jos palikuonimis, kurie laikosi dievų įsakymų ir Jėzaus liudijimo. Frazė likusieji jos palikuonis gali reikšti žmonės, kurie liudys Dievą tuo laikotarpiu. Tai yra, ši frazė gali reikšti 144 tūkstančius paženklintųjų. Matyt, jie bus Dievo liudytojai visame pasaulyje. Šie žmonės laikosi Dievo įsakymų, kitaip tariant, gyvena įstatymo valdžioje. Tai atmeta prielaidą, jog čia minimi liudytojai yra bažnyčia. Bet koks antisemitizmas yra įkvėptas velnio, o jo kulminacija bus galutinis Šėtono bandymas sunaikinti Izraelio tautą. Jis bandė tai padaryti faraono valdomo Egipto plytinėse, pasinaudodamas Hamano kartuvėmis, nuožmiu Erodo įsaku ar Hitlerio rasės išgryninimo idėja. Šėtonas puldinės šią tautą iki didžiojo suspaudimo laikotarpio dėl berniuko. Sūnaus, tai yra Jėzaus Kristaus. Tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.